Verkefni 1. Segðu frá innréttingunum. Hvenar voru þær starfandi og út á hvað gekk starfsemin? 2. Hvernig gekk rekstur innréttingana og hvaða áhrif höfðu þær? 3. Hvenar fékk Reykjavík verslunarréttindi? Hvernig eldist hún við það? 4. Hvernig varð Reykjavík helsta stjórnsýslu miðstöð landsins? 5. Segðu frá vaxtarskeiðum Reykjavíkur, hvað einkenndi vöxt hennar? 6. Hvenær varð Reykjavík eiginlegur höfuðstaður landsins? Hver voru helstu einkenni höfuðstaðarins? Blaðsíða 56 er myndasíða.